5ปีรุ่นหลังเอธิโอเปียได้เริ่มสร้างเขื่อนเรเนซองส์อยู่ทั้งแม่น้ำไนล์แล้วอียิปต์และซูดานที่อยู่ใกล้เคียงกับลุ่มลงมาก็พากันเป็นห่วงน้ำผลกระทบต่อระดับคลองน้ำในแม่น้ำดังกล่าวและผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแขนงกสิกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆการเจรจาเพื่อให้บรรลุการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีก็ยังดำเนินสืบต่อไปอยู่เอ็ดเวิร์ดยูเรเนียมรายงานมหา VOA จากนครไคโรนั่นก็แม่นว่าถึงแม่นว่าจะบ่มีท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าจะตกลงกันได้ก็ตามบัวสวรรค์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
อียิปต์ถือขนานนามโดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกสมัยบูฮานท่านเฮโรโดทัสว่าเป็นของควรจากแม่น้ำไนล์มาฮอดทุกมื้อนี้ซึ่งเป็นเวลา 2,000 ปีมาแล้วน้ำประปาของอียิปต์กำลังเผชิญกับภัยข่มขู่ที่สำคัญที่สุดเอธิโอเปียเริ่มต้นก่อสร้างเขื่อนอยู่ในแม่น้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำไนล์สายหนึ่งในปี2013เมื่อมันก้าวไปถึงขั้นใกล้จะสร้างสำเร็จแล้วอียิปต์ซ้ำย้านว่าเขื่อนดังกล่าวอาจเฮ็ดให้ปริมาณน้ำในส่วนที่สนองให้แก่ตนตามที่กำหนดไว้อยู่ในสนธิสัญญาสากลปี2029นั้นลดลงในระยะที่ไปเยี่ยมยามนครหลวงอาดิสอาบาบาของเอธิโอเปียในหลายปีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีอับเดลฟาตาเอลซิซีของอียิปต์พยายามที่จะเฮ็ดให้เบิ่งคือว่าบ่มีความคุ้นเคืองใจหยังแต่ก็เป็นที่จะแจ้งว่าท่านมีความเป็นห่วงอยู่ท่านอับเดลฟาตาเอลซิซีประธานาธิบดีของอียิปต์กล่าวเป็นภาษาอาหรับว่า
You will develop and grow with the dam. But beware that in Egypt, the people live only on...
ท่านจะสามารถพัฒนาและขยายเศรษฐกิจด้วยการใช้เขื่อนแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าอยู่อียิปต์ประชาชนอาศัยแต่น้ำที่มาจากแม่น้ำนี้เท่านั้นในการดำรงชีวิตพวกนักเสี่ยวสารด้านน้ำเบาว่าความเป็นห่วงนี้แม้นมีเหตุผลดีท่านกายจ็อบบินส์ที่สถาบันพัฒนาต่างประเทศของอังกฤษให้คำเห็นว่า
99% of Egypt's water comes through the Nile, and that affects all the uses that Egypt might have for that water, agriculture, industry, drinking water.
99% ของน้ำที่ใช้อยู่ในอียิปต์แม่นมาจากแม่น้ำไนล์และการเฮ็ดแนวนั้นแม่นส่งผลกระทบต่อการนำใช้น้ำเข้าในทุกอย่างที่อียิปต์อาจมีซึ่งรวมทั้งด้านกสิกรรมอุตสาหกรรมน้ำดื่มฉะนั้นอียิปต์จึงมีความเป็นห่วงหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นต่อปริมาณน้ำที่ไหลลงมาใส่แม่น้ำไนล์หรือห่วงต่อกำหนดเวลาของการปล่อยน้ำนั่นออกไปบ่มีไผรู้อย่างแน่นอนเถื่อว่าเขื่อนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อขแขนงกสิกรรมหรือชีวิตการเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนในอียิปต์หลายปานใดแต่ว่าการไหลของน้ำในแม่น้ำไนล์แม้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วย้อนเขื่อนสูงแอสวานของอียิปต์เองที่สร้างสำเร็จในปี1971โดยได้รับการช่วยเหลือจากอดีตสหภาพโซเวียตบางคนก็เตือนว่าคุณภาพของน้ำอาจเสื่อมโทรมลงย้อนว่าระดับมลพิษที่มาจากการเฮ็ดกสิกรรมและอุตสาหกรรมอยู่ในแม่น้ำที่บุกลงนั้นสูงขึ้นท่านกายจ็อบบินส์กล่าวเพิ่มอีกว่าถ้าหากปริมาณของน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำไนล์เข้าไปหาอียิปต์นั้นลดลงแล้วความสามารถของแม่น้ำในการล่างสู่เอาสิ่งเศษเหลือต่างๆอยู่ในบ่อนเหล่านี้ให้ลงไปหาทะเลก็แม่นลดลงคือกันการเจรจาเพื่อให้บรรลุข้อตกลงกันได้ดำเนินสืบต่อไปท่านซาเมสุกรีได้พบกับเจ้าหน้าที่เอธิโอเปียและซูแดนอยู่กองประชุมสุดยอดสหพันธ์แอฟริกาอยู่นครอาดิสอาบาบาในเดือนมังกรที่ผ่านมานักข่าวฮิเซมคาเซมเว้าว่าข้อขัดแย้งหลักแม่นขึ้นอยู่กับว่าเอธิโอเปียจะเฮ็ดให้น้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำอยู่หลังเขื่อนนั่นให้เต็มอยู่ตลอดเวลา12ปีหรือจะเฮ็ดให้มันเต็มอยู่เป็นเวลา3ปีซึ่งจะเฮ็ดให้การใช้น้ำอยู่ในอียิปต์ถูกจำกัดอยู่ในระยะเวลาดังกล่าวนั้นท่านฮิชัมคาเซมบรรณาธิการและผู้พิมพ์ปึ้มอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า
If no deal is reached over thereIt could be catastrophic because it could mean that a lot of the existing agriculture
ถ้าหากบ่มีการตกลงกันได้มันก็อาจจะมีความหายนะอันใหญ่หลวงเพราะมันอาจหมายความว่าดินที่ใช้เฮ็ดกสิกรรมอยู่หลายบ่อนของอียิปต์จะถูกตัดเฮ็ดให้ขาดน้ำแล้วภัยแห้งแล้งก็จะมีผลกระทบอันร้ายแรงต่อประเทศดังกล่าว ได้มีการนับคู่ว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นในตอนหนึ่งที่อดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักได้เตือนว่าท่านจะทำลายทุกเขื่อนที่เอธิโอเปียสร้างขึ้นอยู่ถึงแม่น้ำไนล์แต่ท่านฮิชัมคาซิมเว้าว่าการเฮ็ดเช่นนั้นบ่แม่นทางออกที่ดีเลยท่านฮิชัมคาซิมกล่าวเพิ่มอีกว่า
There's a diplomatic failure and Egypt resorts to military force. It's going to be first the biggest military diplomatic failure in the history of Egypt.And it's going to affect Egypt.
ถ้าการแก้ไขปัญหาโดยผ่านทางการทูตหากบ่สําเร็จและอียิปต์หากใช้กําลังทหารมันก็จะเป็นความล้มเหลวทางการทูตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์และมันก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถของอียิปต์ในการที่จะได้รับอาวุธในขณะเดียวกันประธานาธิบดีซิซีก็ยืนยันว่าบ่มีวิกฤตการใดเกิดขึ้นและพวกนักการทูตก็ยังสืบต่อพบปะเจรจากันอยู่บนสวรรค์สิมาลา VOA